Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I veldig mange år så hadde jeg issues med meg selv, tror det eller ei.
Du? Nei.
Fordi at jeg følte meg så veldig, veldig, veldig egoistisk. Jeg hadde veldig ofte et ekstremt behov for alenetid. På denne tida så hadde jeg aldri hørt ord som introvert eller sensitiv. Jeg bare var, jeg likte ikke meg selv som menneske, fordi at jeg hadde behov for å være det jeg følte var egoistisk. Som var da å være mye alene, bruke litt lengre tid på ting enn andre gjorde, ikke være like flink til å være med på alt av det sosiale. Jeg var ikke veldig flink. Jeg kommer jo fra en veldig stor familie. Jeg har 5 søsken og 3 stesøsken. Så du kan tenke deg når vi skal feire jul eller høytide. Jeg måtte alltid trekke meg veldig unna. Og jeg var, så på meg selv som et veldig kjedelig menneske som ikke jeg liktes veldig, veldig godt. Og dette, det å ikke like den personen du er, når det er på en måte den grunnmuren i alt det du gjør, så er det litt vanskelig å bygge på en så ujevn grunnmur, sant? Og dette med å lytte til den indre stemmen din, den indre stemmen som sier det er helt greit å ikke gå på den festen, det er helt greit å være hjemme lørdagskveld for å lese en bok, eller ta en lur, eller gå i turen, eller vaske et skap, det er faktisk helt ok. Den stemmen hørte jeg sånn svagt, veldig langt bak der, men så kom denne kritikeren frem og sa, skjerp deg, din late, usosiale, kjedelige kvinne, nå må du ta deg sammen. Så det jeg gjorde da, var at jeg satte på litt sånn en Beyoncé, Who Run the World, Girls, en sang som jeg aldri har truffet meg, fordi at jeg vil heller være litt sånn en blues, jazz, sant? Men jeg satte på den for å få litt sånn en girl power, tog på masse sminke, shotta litt tequila, og gikk på byen. Veldig ofte når jeg satt på både forspill og jeg gikk på byen, hver eneste selv i meg ville bare hjem, men jeg kunne ikke være så kjedelig og så egoistisk. Så jeg holdt ut til det var endelig akseptabelt å gå hjem, som som regel for meg var 1:30, kanskje 2. I know, det er jo bare et par timer før vi står opp. Så kom jeg hjem, ingen energi, ingen selvkjærlighet, ingen glede for noen ting. Sånn gikk jeg i veldig, veldig mange år. Så var det en liten fugl som viska i mitt øre for noen år siden at du faktisk skal lytte til magefølelsen din. Jeg leste at det noe som heter dharma, som handler om når du på en måte er i din flow, din purpose, din grunn til å være her. Og jeg ante jo ikke hva søren min grunn var for noe. For jeg har jo bare sett på uten, faktorer utenifra, sant? Så jeg begynte da, og sakte meg sikkert, å lytte til magefølelsen min, og hva er det egentlig den sier, bare for å teste hvordan livet er da. Så for eksempel, jeg ble invitert med på en kaffe, og jeg var rett på vei til svaret, ok, selvfølgelig, det kan jeg ta meg tid til. Og indre stemmen min bare, no! Du har lovt deg selv du skal gå på tur. Du har lovt deg selv å slappe av. Du har lovt deg selv så mange ting. Du har ikke tid, hvertfall ikke akkurat den dagen. Du har så mye annet. Du lovte deg selv. Don't do it, don't do it, don't do it. Så stilte jeg meg selv spørsmålet. Vil jeg takke ja til den kaffen fordi jeg har behov for det? Eller takke ja til den kaffen fordi kanskje hun som spurte meg har behov for det? Eller kanskje fordi det sosialt akseptert? Fordi at når mamma ringer meg og spør, ja, hva har du gjort for noe i dag da? Så kan jeg si, å, jeg var på kaffe med venninne. Og så blir hun så glad for at datteren har vært ute av hus og vært sosial. Og så har jeg på en måte tilfredsstilt alle parter utenom meg selv. Så jeg begynte da å lytte til den indre stemmen. Jeg begynte å redefinere ordet egoisme over til jeg kalte det ikke selvkjærlighet back then, for sånn et fint vokabular hadde jeg ikke. Så jeg var mer litt sånn der, det er ikke egoistisk, det er faktisk bra for meg. Så fortsatt å øve på dette med å si nei, og øve på dette med å gjøre ting utifra hva jeg faktisk har behov for. For det jeg har merket er at jo flinkere jeg er til å lytte til min indre stemme, jo flinkere jeg er til å følge den, jo mye bedre jeg er for andre. Så før så trodde jeg at hvis jeg skal være et godt menneske for andre, så skal jeg sette de først. Nå har jeg lært at hvis jeg skal være et godt menneske for andre, så må jeg sette meg selv først. Og det tok tid. Så, kjære lytter, i dag skal vi snakke om grense og selvkjærlighet. Mm. Isabel skal forklare alt det faglige rundt det jeg gjorde den gang da, og hjelpe dere alle sammen med like mye til du som du som lytter, til hvordan vi kan lære å gjenkjenne egne grenser, og hvor viktig selvkjærlighet er. Ok, så bare take it away! Dette er favorittdelen i podcasten vår, by the way,
ja.
Når du begynner å snakke.
Den viktigste relasjonen i ditt liv er å bli deg selv.
Mm-hmm.
Det finnes ikke en relasjon som viktigere enn den relasjonen du har til deg selv.
Og så er det som regel den relasjonen man alltid setter sist på
lista. Helt riktig. Fordi det er den relasjonen du kan utsette lengst uten at du tror at det går på bekostning av noe.
Mm.
Men det gjør det. Det går på bekostning av deg selv. Egoisme er et ord som veldig mange mennesker bruker som et skjellsord. Og jeg tenker at ja, det er noe som heter egoisme, og det finnes egoistiske mennesker der ute. Men det er en forskjell på det å være egoistisk og det å ta vare på seg selv.
Mm.
Det er en forskjell på det å tørre kjenne til hva er det jeg egentlig vil, kontra å please alle andre.
Mm.
Og det er, nå skal jeg finne i kortene mine, fordi jeg vet jeg har den et eller annet sted.
Mens du finner den, så kan jeg fortelle hvem som lærte meg om egoisme back then. Mm. Jeg kom nettopp på det nå. Nå henter vi jo mye informasjon fra store kjente guruer. Vi siterer Michael Beckwith, Jay Shetty, Mel Robbins,
Vishen Lakhiani,
Robin Sharma. Vi refererer liksom alle disse her store med det mennesket som lærte meg at egoisme er ok. Det er Phoebe fra Friends. Det var liksom der jeg hentet min livsmestring før i tida. Fordi jeg husker ikke hva de ber hun om å gjøre. De spør om et eller annet, om hun kan være med å være barnevakt, eller være med å flytte, eller et eller annet. Så sier hun, oh my god, thank you so much for asking. I would love to, I just don't feel like it. Og det var sånn henne, wow. Hun ville bare ikke. Jeg har ikke lyst. Jeg skulle gjerne gjort det. Men jeg har ikke lyst. Jeg husker denne episoden var så revolusjonerende for meg. Jeg bare, oh my god, vi kan faktisk si det sånn. Jeg skulle gjerne vært med deg på det, men jeg har dessverre ikke lyst. Så den har jeg brukt mange ganger i etterkant. Jeg har ikke lyst.
For det, og det passer egentlig perfekt, fordi at sosiologen Charles Horton Cooley skrev i 1902, jeg er ikke det jeg tror jeg er. Jeg er ikke det du tror jeg er. Jeg er det jeg tror du tror at jeg er.
La oss gjenta den en gang til.
Jeg er ikke det jeg tror jeg er. Jeg er ikke det du tror jeg er. Jeg er det jeg tror du tror jeg er.
Den stemmer så 100%. Det er sånn Jay Shetty åpner boka si.
Det er sånn Jay Shetty åpner boken sitt. Og det for meg handler mye om at jeg ser meg selv gjennom dine øyne som jeg tror du ser meg.
Nettopp.
Og så skal jeg leve opp til dine forventninger om det jeg tror er dine forventninger, uten at det nødvendigvis er fakta.
Mm. Det kan være alltid fra, sett at du møter et nytt menneske, og de kikker på deg litt lenge, og du tenker med en gang, oi, der noe galt. Jeg har, ser jeg stygg ut? Har jeg snør I nesa? Har jeg, sant? Det et eller annet? Men en gang da, så tror du, da baserer du deg selv på det du tror at de tror om deg.
Ja.
Sant? Så kjapt kan man gjøre det. Alltid for noen som bare ser på det på butikken.
Og det handler mye om at vi vant til å gå inn I ulike roller I livene våre.
Mm.
Du kone. Du bonusmamma. Mm. Du søster. Du niese. Du datter.
Tante.
Du tante. Du businesskvinne. Mm. Og du influencer.
Mm.
Og du Belinda.
Ja, og veninne.
Og veninne. Altså det og podcastpartner, ja. For å bare slenge den der også. Du har så mange roller du jonglerer I løpet av dagen.
Så mange hatter.
Hatter. Og for veldig mange mennesker så det klarer man ikke helt å finne ut av balansegangene. Hvem jeg når?
Mm.
Men hvis du skulle fjernet alle hattene dine, og bare stilt deg selv spørsmålet, hvem jeg, og hvordan har jeg det egentlig? Ikke hentet inspirasjon eller kraft for at du driver egen bedrift, at du influencer, at du kone, eller datter, søster, men rett og slett stilt deg selv spørsmålet, hvem jeg? Og hvordan har jeg det egentlig?
Forventer du at jeg skal svare det nå? For det aner vel ikke jeg?
Nei. Men dette jo spørsmål som med på å gi en form for dialog med deg selv. For du snakket om den innre dialogen.
Mm.
Og når du veldig opptatt av alle disse hattene som overalt, så blir du, det veldig lett å glemme den indre stemmen.
Mm.
For da går du, som sosiologen Charles sier, la oss bare kalle han Charlie Boy, at du så opptatt av hva alle andre tror og tenker om deg,
mm.
at du glemmer hva du tror og tenker om deg selv. Du glemmer å stille deg selv spørsmålet, hvordan har jeg det?
Mm. Og det jo her man skaper selvsikkerhet og selvtillit, for dersom du går inn I en situasjon, og du super selvsikker, så har du ikke... Da er du bare. Da har du ikke behov for å lure på hva det egentlig de syns om meg, for dette, du jo sikker I din sak. Men så fort man ikke har den grunnmuren, så fort man usikker, så blir man veldig opptatt av hva vi tror, de tror du
Ja. Min største jobb med egenkjærlighet det å kjenne at jeg stabil og trygg I meg selv.
Mm.
Til å kunne stå I hvilken som helst rolle I livet, uten å kjenne på behovet av å søke bekreftelse fra andre mennesker.
Mm.
Men også det å tørre å ta meg selv på alvor.
Mm.
Fordi du kan fint stille spørsmålet, hvem jeg?
Mm.
Og hvordan har jeg det? Men hva gjør du hvis ikke du liker svaret? Det der frykten kommer. Hva gjør du hvis du ikke liker jobben din, men redd for andring? Eller tanke på hva skal du gjøre nå?
Mm.
Hva gjør du hvis du ikke fornøyd med livet ditt, men du vet ikke hvordan livet skulle vært mer?
Hva gjør du hvis ikke du liker deg selv?
Mm. Ikke sant? Og dette her jo at og da går man automatisk inn I den langtidsplanleggingen, og hvor det blir så sinnssykt skummelt, at du glemmer å være her og nå.
Mm.
Og vi har jo sagt I episodene våre at se for deg hvem du om 3 år,
mm.
og ta mikroskritt.
Mm.
Det jo hele vårt motto jo liksom,
mm.
små forandring med høy prioritering.
Mm.
You got it. Men når folk kjenner på at stiller disse store spørsmålene, så tenker de at svaret skal være så ekstremt stort I tillegg. Og hvis svaret stort, så det sånn, da holder det ikke med mikroskritt.
Mm.
Da, altså hvis ikke jeg liker jobben min, da må jeg skifte jobb da. Da må jeg bare drastisk og radikale endringer. Og det så skummelt.
Mm.
Nei, det trenger du ikke. Du kan rett og slett bare starte med å ha en egen dialog med deg selv. Hva det ved jobben din du ikke liker? Det noe du selv kan endre? Det å starte med den egen dialogen seg selv, det egen kjærlighet. Det å tørre å ta seg selv og sine egne følelser på alvor, det egen kjærlighet.
Men hva hvis du I en livssituasjon du ikke liker, I et forhold du ikke liker, de der store tingene der, for jeg tror nok det mange som litt redde for å gå dit, for hva hvis dette vil føre til noen endringer som du ikke klar for at skal skje?
Mm.
Skjønner du? Hva med de som... Jeg har jo selvfølgelig man treffer mange mennesker I løpet av sitt liv, og jeg har jo sett mange av de som gjerne har stått gjerne I en, I en livssituasjon med du har liksom, du har alt på stell, du har huset, jobben, mannen eller partneren, familien, kidsen, alt på stell. Og de disse denne, ja, men har du det greit? Og så er svaret som regel, det tør ikke jeg å gå, for jeg redd for svaret. For jeg redd for at det svaret vil føre til noen endringer som jeg ikke kan stå for enda. Mm. At det føles for skummelt og for stort. For jeg, mange, altså skilsmisseraten I Norge jo på nesten 50%, mm. ikke det? Så hva med de store tingene der? For det ene lille spørsmålet der, hvem du egentlig, og hvem, hvordan har du det egentlig? Det kan jo føre til radikale endringer.
Det første du må tenke på, og det første vi har sagt I podcasten hele veien, aksept.
Mm.
Du må tørre å akseptere at jeg ikke har det bra.
Mm.
Og veldig mange mennesker redd for at det kan komme enorme endringer. Og da og det har jeg veldig forståelse for, mm. for jeg har vært der selv, og jeg kjenner meg veldig igjen I det.
Mm.
Det veldig enkelt å sitte her, du og jeg sitter og prater med hver vår kaffekopp, og sånn, livet en dans på rose, folkens. Det bare å sette ned og skrive litt, og så vil svaret bare komme.
Mm.
Det handler om å bli kjent med egne følelser.
Mm.
Og følelser som frykt, skam, frykt for det ukjente,
mm.
avvisning,
mm.
skyldfølelse,
mm.
Redsel, jalousi, følelser som fysisk ubehagelige.
Mm.
Og de vokser jo lenger de går uten at du tar tak I dem.
Mm.
Det min opplevelse, for min egen del at frykten for å ta tak I tingen, eller følelsen, eller opplevelsen, eller relasjonen, større enn når jeg faktisk gjør det. Fordi veldig mange mennesker kan si, ok, Isabel, men du kjenner ikke på alt dette her. Jo da. Skal jeg hilse det jeg gjør? Jeg har bare funnet en måte hvor jeg klarer å håndtere meg selv I det.
Mm.
Hvis du I et forhold hvor du ikke har det bra, så en av de viktigste tingene I mine øyne å finne hvordan kom jeg hit?
Mm.
Hvor det glapp? Hva er oppløpet til den situasjonen jeg står I nå? Mm. Fordi vi har snakket om endring, og vi har snakket om aksept, og liksom mikroskritt og alt det som du gjør når du tar avgjørelsen av at nå det endring.
Mm.
Men det alltid en tid før det,
mm.
hvor du kjenner på ubehag, og du ikke klar for å ta en tak I det. Når du begynner å gjøre endring, så kan det føle veldig godt, og alt magisk, men for noen mennesker som det forløpet,
mm.
så tenker jeg, ok, det greit. Du trenger ikke komme raskest mulig mål, men det hvordan endte du her?
Mm.
Hvilke valg tok du som gjør at du endte her?
Mm.
Og selv om du tenker at, ok, men fordi vi blir jo så ekstremt dramatiske, vi mennesker. Det sånn, det fungerer ikke. Alt over.
Mm.
Vi blir jo 4 år
mm.
på butikken, får ikke isen, verden raser sammen. Og jo mer følelser som måtte løpe løps inn I deg, jo mer dramatiske blir vi. Og da kommer vi kaster skam og skyldfølelse, alt det bare kastes ut. Fordi vi klarer ikke å holde på det selv.
Og så forstår vi jo ikke alltid hva det
Og forstår vi heller hva vi selv vil.
Mm.
Hvis jeg hadde stilt deg spørsmålet for 3 år siden, hva vil du, Belinda?
Jeg kunne fortalt deg alt jeg ikke ville.
Men jeg har sagt, hva vil du? For det ikke et spørsmål vi tar oss tid nok til å stille.
Mm. Eller hva det som egentlig problemet?
Ja.
I vår så gikk jeg gjennom en litt sånn personlig identitetskrise. Jeg hadde lest Glennon Doyle sin Untamed. Og for de som ikke vet det, så Glennon Doyle en forfatter. Hun var gift med en mann, 2 barn. Hadde tilsynelatende utrolig fint liv. Men hun satt da med dette spørsmålet, wasn't life supposed to be more beautiful than this? Og så endte hun opp med å forlate mannen sin. Hun fant kjærligheten med en kvinne, og lever nå et litt annerledes liv. Og da jeg leste denne boka der, så var jeg sånn der, ding, 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 wasn't life supposed to be more beautiful than this? Kanskje jeg må rømme med en kvinne og bosette meg I Portugal, og spise appelsiner, og leve livets glade dager. Og det sånn man kan le av det I etterkant, men dette var liksom sånn, kanskje det dette jeg heller skal gjøre. Og så gikk jeg dypere inn I den for å finne ut av hva det egentlig her som problemet. Hvordan ville det påvirke mann og mine bonusbarn? Og der følte jo jeg oppriktig at den største gaven jeg kan gi til min mann og til mine bonusbarn, det å ta meg selv ut. Ta meg selv bort.
Fordi vi tenker at vi problemet.
Ja, og at jeg ikke god nok. Fordi at jeg serverer ikke kidsene I huset kjøttkakebrun saus. Jeg serverer de en vegansk wok med ekstra spinat. Og stakkars min mann som må håndtere min PMS, han må håndtere mine følelser. Det beste jeg kan gjøre jo å ta meg selv ut av situasjonen. Og så var det min mann som da endelig klarte å finne ut at ok, jeg har faktisk ikke lyst til å jeg trenger ikke å forlate landet med en kvinne. Jeg trenger faktisk bare gå litt dypere I meg selv. Og jeg trenger å snakke med min mann om hvordan jeg føler det, for da skjønte jo at alle mine følelser var jo jeg ikke god nok. Fordi at jeg hadde igjen vært I en lang periode med dårlig grensesetting for meg selv, dårlig selvpleie, dårlig selvkjærlighet, mangel på alt det der. Det ble bare en suppe. Og så sa min mann til meg, han sa, neste gang du tviler på hvordan, på om du god nok for dine bonusbarn og god nok for meg, se på ansiktene våre når vi kommer inn I et rom og ser det. Og det var sånn denne, og jeg ble helt sånn denne på gråt nesten, for min bonusdatter lyser opp, min bonussønn lyser opp, min mann lyser opp, hunden lyser opp. Og han bare, der har du svaret. Slutt å tvile så på deg selv. Sant?
Og det det vi sa I første episode, eller I starten av episoden, at den viktigste relasjonen den du har til deg selv.
Mm.
Og du kan ikke, min teori at du kan ikke elske andre høyere enn du elsker deg selv.
Ja, det har jeg gjort mye av.
Det faktisk ikke mulig. Du kan kun ta imot like mye kjærlighet som du selv kan gi. Og du kan kun gi like mye kjærlighet som du selv kan ta imot.
Yes.
Mm. Du tror du kan, ja. Ikke sant? Men jeg mener at det ikke mulig, for du klarer ikke å holde på det. Men det var en verdenskjent coach og foredragsholder, Lisa Nichols.
Mm.
Hun hadde en historie, for hun fortalte at hun var deprimert, var på vei ut av et forhold, og legen ønsket å gi henne... antidepressiva, og hun ville ikke på medisin. Hun sa, ok, gi meg en måned, om jeg ser om jeg kan klare å få det her til på egen hånd.
Mm.
Og så sa legen, greit, du får en måned. Og da gjorde Lisa Nichols en ting. Og det en øvelse, hun skal dele med lytterne våre.
Ok.
Fordi hun sa, det handler om dialogen du bygger opp, du har med deg selv, og at du skal bygge opp en dialog med deg selv. Og den øvelsen skal du gjøre en gang om dagen. Hvis du ønsker å skrive dette ned, så ta frem penn og papir, eller notatene på telefonen din.
La oss gi deg et lite sekund, så de kan hente opp telefonen. Nå har de, kanskje de har lyttet til oss på telefonen, kanskje de ser oss på YouTube. Hei, ta opp telefonen. Kan du få notatet? Kanskje du allerede har en mappe som heter Becoming.
Mm-hmm.
Og så kick it away. Ok.
Så skal du se deg selv inn I speilet. Så skal du finne 7 ting du stolt av. 7 ting du ønsker å slippe. Og 7 ting du forbryter deg til. Og hvis 7 for mye, så kutt ned til 3. Det trenger ikke å være store ting. Det handler om å begynne å anerkjenne deg selv. Og så skal du si til deg selv, jeg stolt av meg for. Jeg tilgir meg selv for. Jeg velger å forplikte meg til. Eksempler jeg stolt av meg selv fordi jeg stod opp tidlig I dag. Jeg stolt av meg selv som turte å si ifra til den jenta eller gutten på barneskolen. Jeg stolt av meg selv for at jeg gikk den turen I helgen. Jeg tilgir meg selv for de negative tingene jeg sa til meg selv som liten. Jeg tilgir meg selv for den kommentaren jeg sa til en venn da jeg var sint. Jeg tilgir meg selv for jeg ikke føler meg god nok. Jeg velger å forplikte meg til å bli flinke til å rydde. Jeg velger å forplikte meg til å drikke mer vann. Jeg velger å forplikte meg til å stå opp 5 minutter før hver dag. Jeg velger å forplikte meg til å gjøre dette I 21 dager. Og det du sier her kan endre seg med tanke på dagsform. Men husk at hjernen bruker 21 dager på å akseptere en ny tanke, så tør å forplikte deg selv til dette I minst 21 dager. Og så kan mange tenke sånn, Isabel, det det dummeste å sagt, å si meg selv, det til meg selv I speilet. Men det enormt intimt, och stå och se dig själv in I spegeln och se si, Isabel jag tillger mig själv för jag väljer att ge slipp på jag väljer att plikta mig själv till där skapar en team alltså det kan vara en begynnelse på en team och en djup relation med dig själv
min tante som är väldigt glad I mina tante och de har gjort att jag har tagit en väldigt stolthet I det att vara tante själv och speciellt hon ene väldigt varm och mjuk det alla då men hon ene gick I många år eller jag vet faktiskt inte hur länge jag vet att hon gick I terapi och att hon måtte gå mot ett spegel och säga si fina ting till sig själv och att detta var väldigt väldigt vanskligt I den perioden och då hon lärde det så ändrade livet hos sig så det har satt mig och fortalt det till mig I mina tidigare tenår och det satt sig så vanvittigt I mig så för någon år sedan så faktiskt inte någon år sedan detta var I 2019 då jag började min personliga livsresa livsmestringsreise.
Din egen becoming, som du kaller det.
Jeg begynte min egen becoming. I 2019-2020 så hadde jeg, så lenge jeg kan huske, en greie med at da jeg kom ut av dusjen, så snudde ryggen til speilet, mens jeg tog på meg morgenkåpe eller håndkle, før jeg kunne forsiktig snu meg mot speilet igjen, for jeg var så livredd for å få et glimt av min egen kropp I speilet. Dersom jeg fikk glimt av den I et vindu eller I den lille gjenskinnet som dusjen gir, så kunne det ødelegge dag, uke, måned for meg. Jeg var hjemsøkt av mitt eget speilbilde. Og den type selvhat ganske destruktiv. vi leide et hus. På det huset så var det garderobe langs den ene veggen på soverommet, og den garderoben var kun speil. Så det som skjedde var jo at da jeg stod opp og ut av senga på morgenen, så det første jeg så, det var jo meg selv I et speilbilde. Så jeg lærte jo til meg, jeg passet på å ta den siden av senga hvor jeg kunne stå opp og kikke mot en vegg. Jeg gjorde alt det jeg kunne for å unngå å se meg selv I speilet. Så husker jeg på alt dette her tante hadde sagt, om å kunne se seg selv I speilet og si fine ting. Og jeg bestemte meg for å ta tak I hvordan jeg følte om min egen kropp. Jeg hadde ikke lyst lenger til å være så livredd for å se min egen kropp. Så jeg begynte å se, begynte å sove naken. Bytte siden på senga med min mann. Han var jo super happy på dette her forresten. God damn girl. Han syntes jo jeg var verdens fineste. Første gang han så meg naken så sa han at jeg så ut som jeg var photoshoppet. Hæ? Tenker du en sånn? Altså, du så som du photoshoppet. Og det jo livet. Uansett. Uansett. Så jeg da, sorry, jeg begynte å se meg selv I speilet. Og det krevde altså så sinnssykt mye fra min side, at jeg har ikke ord. Jeg var livredd. Jeg begynte med å se liksom over meg selv I speilbildet, sakte ned til liksom hodet, ansiktet, hendene, skuldrene, og så snudde jeg litt på meg, og turte etter mange dager å se hele meg som satt naken på senga foran dette her speilet. Livredd, vettskremt. Etter lang nok tid, jeg husker ikke om det tog dager, uke, måned, men etter lang tid, så var jeg ikke lenger skremt over det jeg så. Jeg hadde blitt vant til det jeg så, og det var helt ok. Det var ikke lenger frykt rundt det, det var bare mitt speilbilde, og det var det det var. Så begynte jeg I speilet på badet, og da skulle jeg altså begynne med det du sier, og si fine ting til meg selv. Så jeg sto foran speilet, jeg kommer aldri til å glemme dette. Litt sånn en avslapper, bare ok, I got this. Dette dagen, I dag skal jeg begynne. Jeg ikke lenger redd for det jeg ser, jeg tør å se meg selv I speilet. It's gonna happen. Så jeg bare finn noe fint. Finn en ting du synes utseendemessig fint med deg selv. På denne tiden så hadde jeg allerede bestemt meg for at jeg ikke skulle basere min selvtillit, ikke selvsikkerhet, på det indre, men det ytre selvtillit på hva jeg selv synes. Jeg visste at jeg var destruktiv. Jeg visste at jeg var alt for kritisk. Og det har ikke noe å si hva jeg synes om meg selv. Jeg baserte det på hva andre synes. Min mann synes jeg var vakker. Mine søstre synes jeg var fin. Mamma synes jeg var nydelig. That's it. Det det jeg trenger. Tusen takk. De som ser på meg, de synes det greit det de ser på. Ferdig. Så jeg sto da foran dette speilet og kikket, og jeg fant ingenting. Det var ikke en centimeter på min kropp som jeg syntes var pen, så jeg endte på albuen. Jeg bare, vet du hva? Så sto jeg og holdt opp albuen litt sånn foran speilet, og bare, jeg har ingen negative tanker om min albue. De ikke så tørre, de helt ok. Så jeg begynte da i speilet bare, Belinda, du har fine albue. Du har fine albue, Belinda. Dette fint. Du har fine albue. Og dagen etterpå, så var jeg litt sånn nærmere, vet du hva, underarmene mine også? I enkelte vinkler var de ikke så fine, men sånn til vanlig, de faktisk fine. Det helt greit. De fine. Spol frem, 3 år frem i tid, så kan jeg nå stå foran speilet etter dusjen, uansett om jeg har spist masse broccoli og super oppblåst, eller uansett hva som har skjedd, så kan jeg stå og kikke meg i speilet og tenke, oh my god. Min mann verdens heldigste. Han får lov til å se på dette. Han får lov til å ta på dette her. Jeg bør egentlig bare være naken hele tiden, sånn at alle kan få lov til å se dette her. Lårene mine disser litt. Det faktisk skjønt. Jeg har cellulitte. Det betyr at jeg en kvinne. Jeg har strekkmerke. Det betyr at jeg har levd. Verdens fineste strekkmerke. Se på disse brystene. Se på den rumpa. Hun ikke like rund som hun var før, men det fordi jeg orker ikke trene så mye. Se så fin den rumpa jeg uten å trene. Sant? Jeg kan virkelig stå der. Så det å si de tingene i speilet, det er så viktig, og det er så betydningsfullt, og det er så kraftfullt, og det gjør så store endringer.
Vi snakket jo om i en tidlig episode om skam, og at skam trives best i hemmelighet, og at motkraften til skam er empati. Og det å da stå foran speilet, og tørre å være empatisk med seg selv, og vi er så utrolig opptatt av at vi skal være gode og empatiske og snille med alle andre. Men oss selv?
Ja.
Nei. Der er en annen, er det en helt annen dans, rett og slett. Jeg begynte jo å skrive, jeg skriver hver morgen, bare for å få tømme meg og for å få en gang inn i dialog. Jeg glemmer det aldri. Jeg hadde holdt på med å skrive i 6 måneder. En morgen stod jeg opp, og da var jeg sånn destruktiv, som du sier. Altså sånn, det mørkt. Står opp, og jeg tjener, ok, it's time to prepare the work today. It's gonna be a good day, people. Og så begynner jeg å skrive. Jeg skriver alltid 3 sider.
For de som ikke skjønner hva dette handler om, det handler faktisk bare om å sette deg ned med pen og papir, ja. Og så begynner du å skrive den første tanken du har.
Ja.
I dag er det mørkt ute. Hvorfor føler jeg at det... Så bare kommer det.
Så det journaling. Ja, så det er bare at jeg setter meg ned, og så har jeg ingen plan på hva jeg skriver. Jeg aner ikke hva som kommer. Jeg bare skriver på følelsene mine. For meg er det et kjempeverktøy i det å kunne klare å finne ut av hvem jeg er, hva jeg føler, og gå bakom følelsen på hva beskjeden er. Og der sitter jeg og skriver. Etter 2,5 side, så er det som jeg hører meg selv si, nå er du stygg med deg selv. Og så tenker jeg, aldri i verden sagt dette her til noen andre enn meg selv. Og det siste avsnittet, det var sånn, det greit. Da slapp alt. For de destruktive tankene som kom, de måtte ut. Men så var det noe med det å tenke at det jeg sier til meg selv trenger faktisk ikke å være sant. Du kan snu det. Og da har jeg gjort forskning på det. Hvor du tar vann, og så har du 1 vannglass som kun får positive ord. Og så sånn kjærlighet, takknemlighet. Og så er det 1 vannglass som får ord med smak, forfølelseskam, skyldfølelse. Sånn, de litt mer ubehagelige følelsene. Så går det og så analyserer de hvordan molekylene og atomene ser ut etterpå. Da er de som har fått positive ord, eller de litt mer behagelige følelsene, de er krystallklare, veldig fine. De som har fått negative, de er deformerte. Og vi mennesker er 70% av vann.
60.
Vi er mye vann.
Ja, sykt mye vann. Vi er en agurk.
Vi er en agurk. Er ikke de 70?
Jeg vet ikke.
Ja, ikke kåp igjen da, men...
Vi er mye vann.
Vi er mye vann. Så det du sier til deg selv, har noe å se på hvordan du har det med deg selv.
Så fysisk molekylene i vannet endrer seg utifra ordene som ble sagt... Og vi tror at ordene vi sier til oss selv hvor vi består av over halvparten av vår kropp består av vann, så tror vi at våre molekyler ikke endrer seg.
Yep.
Det helt utrolig.
Yep.
Og det som når du står på badet, og du begynner å nitpikke på alle disse små tingene du ser I speilet, tenk hvis, nå bor du hos meg I en ukes tid,
ja.
Jeg står på badet på morgenen og prøver å gire meg opp og style meg opp. Tenk hvis du hadde kommet opp og sagt, Blinda, jeg ser at du ser jo ganske ok I dag, men det noe med huden din som bare feil. Du har ikke helt den glimt I øynene da. Det virkelig sånn du vil sminke deg? Bryna dine kunne vært litt annerledes, Blinda, og du bør seriøst komme deg på trening. Hvis du hadde gått inn og snakket sånn til meg, og nå var jeg hyggelig, for jeg kan fint se på meg selv I speilet og si
altså,
du for stygg til å forlate huset ditt.
Jeg hadde ikke vært så snill med meg selv på en Nei. Dårlig dag, så jeg ikke Nei. Så god.
Nei, det jo mer, du for stygg, du fortjener faktisk ikke kjærlighet.
Ja.
Ja, man går jo rett der.
ja, det, altså, skal du gå ned,
ja.
Så går du ikke ned en etasje, du går ned I kjelleren. Ja.
Jeg pleier å si til meg selv på sånne dager, at I dag bør du ta på deg de styggeste klærene du har, fordi at det det eneste du fortjener å gå med, for du ser pokker ikke ut, og du et dårlig menneske.
Ja.
Der jeg. Så tenk da, hvis du hadde kommet opp og sagt de tingene til meg, jeg hadde jo ikke forlatt huset. Og hvis vi snakker sånn til oss selv, så lurer vi på hvorfor vi får depresjoner, og hvorfor vi får følelse av angst, og hvorfor vi får problemer noen ganger med å forlate huset. Vi jo vår egen verste fiende, når vi bør være vår egen beste venn. Og så tar vi ikke dette her på alvor. Dette bør være prioritet nummer en hver eneste dag.
Men det det hele becoming handler om. Becoming ja. Handler om hvem du på vei til å bli.
Mm.
Hvem du ønsker å være om 3 år frem I tid.
Mm.
Det vil ikke være en enkel reise I det hele tatt, og det krever selvdisciplin. Men det krever også det faktum at du skal bygge en relasjon med deg selv.
Mm.
Og hvis du har oversett deg selv I lang tid,
mm.
så det vondt å starte på nytt igjen.
Mm.
Altså, nå kan vi dra den en liten parallell her. Hvis du glemmer en plante, ikke at du glemmer en plante, men hvis du forsømmer en plante, så vil den til slutt dø.
Mm.
Det ikke spørsmål, det et fakta.
Mm.
Og det litt det samme med vår egen relasjon med oss selv. Den mm. vil til slutt bli at den vil dø. Og jo mer næring den får, jo mer vil den leve. Mm. Og de menneskene som mest inspirerende, med mest mot, som jeg på en måte tenker sånn, wow,
mm.
baby, you got it.
Mm.
De jo mennesker som tør å være ærlig med seg selv, om mm. seg selv. Som tør å jobbe med følelsene sine,
mm.
som modig nok til å være sårbar,
mm.
og som lever et autentisk liv. De ikke perfekte. For perfekt en annen måte å skjule skammen sin bak.
Mm. Det ikke noe som heter perfekt.
Det ikke det. Og de gode på å unngå å sammenligne selv, for de ser gaven de har.
Mm.
Men de har bygget opp en relasjon med seg selv. Mm.
Den øvelsen eller som hadde blitt gjort med vann og positive og negative ord, den har jo Harvard gjort med plante. IKEA, jeg husker ikke hvilket land det var, de gjorde det faktisk med plante, hvor de plasserer samme plante, samme omgivelse, alt, I 2 forskjellige bur, og så skal du da, de ene skal få positive oppløftende ord, de andre skal få negative. De som fikk negative, de døde. De positive plantene som fikk positivt, de vokste vilt. Det ikke bare Harvard og IKEA, det veldig mange som har gjort dette her, så hvis du synes dette interessant, så vil jeg anbefale deg å gjøre et Google search, for det utrolig interessant å lese. Men Søren, jeg hadde et kjempepoeng her, Isabel.
Ja, du kommer helt sikkert på det igjen.
Håper det.
Ja, det gjør det.
Dette skjer ofte I livet.
Ja, jeg greit det.
Ja.
Ja.
Okay.
Men det som egenkjærlighet, går også hånd I hånd med selvrespekt.
Mm.
Jo mer du respekterer deg selv, jo mer klarer du også på en måte, å sette av tid til deg selv. Mm. Fordi, og det der vi skal komme inn og snakke om et desto grenser, og et bestemt nei, og et verdifullt ja.
Jeg kom nettopp på,
ja.
Før vi går på grenser,
ja.
Kan jeg si.
Vær så god.
Da jeg leste det som Harvard har gjort med plante for første gang for noen år siden, da bestemte jeg meg selv for å teste I en uke og kun si positive ting. Så jeg skulle trene hjernen min til ikke spytte ut alt negativt piss han har å si, både til andre og til meg selv, for å endre fokus. Så de første dagene sa jeg svært lite, fordi da meg og min mann kjørte bil, og han kjørte feil retning, så hadde jeg lyst til å si, men herregud da, Janko, det så veldig vanskelig å bare følge kartet? Jeg sa ingenting. For jeg hadde ikke lært opp til å være positiv enda, så jeg bare, I'm not gonna say anything. när jag fick kommentarer på att maten jag hade lagat inte var så god av någon som var inne på huset vårt, jag bara okej. Alltså jag sa ingenting hvis ikke det var positivt. Etter noen dager så måtte jeg lære å se til det positive I det I forskjellige situasjoner. Som for eksempel et klassebilde av et familiemedlem I min familie. Et klassebilde var ekstremt dårlig. Jeg kunne ikke si det, for jeg var jo på denne testen. Så det jeg klarte å se etter, det var typisk det som skjulte seg bak den. Som jeg kan se at det mennesket der har hatt det veldig gøy den dagen. Så det som var etter en uke, hvor du kun skal si noe hvis det har en positiv innvirkning, så begynte du å se ting annerledes. Du går inn I situasjoner annerledes. Og folk synes det mye gøyere å være rundt deg. Så jeg vil bare anbefale det som
lytter. Du synes det mye morsomt å være rundt deg
selv. Alt jo bare veldig gøy, for du kan gå inn I situasjonen, og du kan se på det negative. Du kan komme inn I dette rommet som vi sitter I nå, og bare, fysøren, her var det kaldt. Sant? Eller fysøren, her var det mye. Eller rot med alle ledningene. Eller du kan gå inn og si, wow, kule stole. Sant? Altså, der to...
Wow, kule dame.
Kule dame, ja. Der du kan endre, ja, men den øvelsen der, en uke, kun si noe dersom det positivt, det faktisk veldig gøy. Min svigerinne gjorde det samme, og sa til meg på noen dag fire, har du fortsatt ikke sagt noe til? Hun hadde bare suttet. Så det kan være veldig utfordrende, men ja. Da blir du også obs på hvor utrolig mye negativt du tenker, og hvor utrolig mye negativt du sier.
Ja.
Ja. Ok, la oss gå over for grensesetting. Den her gleder jeg meg til.
Jeg har opplevd veldig mange mennesker ikke for det første vet hva de skal si ja til.
Mm.
Jeg heller vet hvordan de skal si nei.
Mm.
Fordi de tenker at grensesetting på lik linje med egoisme en dårlig ting.
Mm.
Og så var det vår gode venn Michael
Beckwith
som lærte meg om et verdifullt ja og et bestemt nei.
Ok.
Og han sa at et bestemt nei betyr at du sier ja til noe annet.
Eksempel?
Eksempel. Du og jeg ringer deg og sier Belinda, har du lyst til å møte meg I kveld? Du sier nei til meg fordi du har lyst til å være hjemme og lese bok.
Ok, så et bestemt nei ja.
Et bestemt nei sier ja til noe annet. Mm. Et verdifullt ja betyr forpliktelser. Da sier du at du skal være fullt og helt til stede.
Wow.
Mm.
Og vi har så ikke si ja bare for å gi deg noe.
Si ja,
si ja fordi at jeg faktisk ønsker det.
Jeg ønsker å være til stede. Jeg ønsker å være fullt og helt her. Og det vi har snakket om becoming, hvem du på vei til å bli, se for deg 3 år frem I tid.
Mm.
Hvis du kan forsøke at alt du sier ja til en forpliktelse til hun 3 år frem I tid, eller han 3 år frem I tid.
Oh, wow.
Og alle neiene du sier, det ja til deg om 3 år. Tenk hvis avgjørelsen ble tatt på det bakgrunnen der.
Det jo helt det et verdifullt ja, det kan jo gå fra det der vil du være med på den kaffen? Greit. Ja, tipp topp. Yes, vi ses. Jeg vet ikke hvor mange ganger I mitt liv jeg har hatt den type ja.
Mm.
Greit, det kan vi gjøre. Fint. Ta oss klokka 2. Ok, let's do it. La oss bare få det overstått, det jeg tenker.
Ja.
Motsetning til, oi, det vil jeg veldig gjerne være med på. Jeg gleder meg.
Ja. Jeg til stede.
Jeg til stede.
Jeg fullt og helt til stede.
Jeg gir noe til situasjonen, til relasjonen, til
jeg
alt.
Jeg sitter ikke og bare lar tankene surre og være et helt annet sted med talt. Når jeg sier ja, så jeg fullt og helt til stede.
Wow. Dette.
Når jeg sier nei, da sier jeg ja til noe annet. Og vi har snakket om egenkjærlighet og grensesetting. Hvis du sier, du sa Phoebe sa, det er veldig bra ut, men jeg har faktisk ikke lyst. Phoebe sier da, hennes nei et ja til seg selv.
Min mann har, hvis jeg har tatt fri fra jobb, hvis jeg har vært veldig mye, så har min mann alltid sagt til meg, vær bevisst på hvordan du tilbringer tiden din hjemme. Og I lang tid så var jeg litt sånn nærmere, fuck you. Sant? Jeg kan tilbringe tiden min akkurat sånn som jeg vil tilbringe tiden min. Men det han ofte så var at, fordi at jeg har sånn resultatbasert kjærlighet, jeg kan tillate andre elske meg hvis de har en veldig god grunn til det. Hvis jeg har gjort noe for det. Så hvis jeg da skulle ha en dag hjemme for å slappe
og du,
av.
Og du lurer på hvorfor jeg sier at du kan ta imot mer kjærlighet til at du vil ha gitt deg selv. Så bare jeg, ding, ding, ding.
Ja, men da kan jeg for eksempel finne ut at i stedet for å slappe av, lese bok, meditere, whatever, så kan jeg da sortere kjøkkenet, eller kjøre på søpla, eller jeg må liksom gjøre noe som du fysisk kan se. Så etter hvert som han ble flinkere på kommunikasjon, så sa han da at jeg vil at du skal bruke tiden din mer på deg selv. Du må nødt til å slappe av. Så kunne han begynne å ringe meg hvis jeg var hjemme en dag. Han bare, hva gjør du? Så sier jeg, ingenting. Så sier han, så bra. Jeg er stolt av deg. Fortsett med akkurat det. Grensesetting. Jeg sier nei til jobb for å si ja til meg selv. Før sa jeg nei til jobb for å finne en annen måte å bli utslitt på. Sant?
Det handler om det vi snakket om i går, om, eller ikke i går, men i episode, tidligere episoder, om grenser, eller om forbruk.
Mm.
Det handler om, om forbruk, hva du vil bruke tiden din på.
Mm.
Det handler om hvem er du på vei til å bli. Mm. Det å tørre å kjede seg.
Mm.
Og det å si nei til noe som ikke gir deg noe,
mm.
Er en mulighet til å si ja til noe annet.
Mm. Men det er jo der vi er veldig dårlige ofte, for vi sier nei.
Ja. Men det, altså, det her krever trening. Dette ikke noe som skjer over natten. Det, jeg ikke blitt ekspert på det. Jeg har verdens beste femåring som nabo. Han, helt, han lærer meg veldig mye følelser og livet generelt. Jeg hadde han i bilen her for et par uker siden og sa, Isabel, jeg tror jeg kommer til å bli ekspert på det her når jeg blir stor.
Sa han det? Ekspert på hva?
Kjøre bil.
Oh, ja.
Han var sikker på at han ville bli ekspert på å kjøre bil. Han var ganske sikker på at han ville bli ekspert på ganske mye når han ble stor.
Ja.
Det var ikke noe tvil. Og så tenkte jeg at det tror jeg du kommer til å bli. Men den tanken der, jeg tror jeg kommer til å bli ekspert på det.
Åh, så deilig.
Ja. Han var så veldig tillit, veldig tiltro til seg selv.
Mm.
Tenkte jeg, tenk om vi kunne si det om egen bekymring.
Mm.
Jeg kommer til å bli ekspert på min egen prosess. Ekspert på å sette grenser.
Mm.
Ekspert på å være til stede for meg selv.
Wow.
Ja, det er goals.
Ja.
Jeg er ikke der enda.
I går så hadde jeg det å gå fra Netflix, rask underholdning, over til bøker, det var vanskelig for meg.
Ja.
Jeg har lest i hele mitt liv, men i voksen alder så ble jeg grepen av kjapp underholdning. Hjernen min ville ikke lese. Jeg fikk ikke med meg noen ting. Jeg kunne lese samme side 5 ganger. Jeg visste ikke hva som stod der. Øynene gikk over ordene, men ingenting gav mening. Sant? Så jeg bare, ok, jeg må trene hjernen min opp igjen. Så jeg begynte jo å lese bare sånn 4 setninger om ganger, sant? Og bare, ok, jeg skal få med meg dette her, videre til neste. Dritbra. I går kveld, så, pluss jeg leste det for deg igjen i dag morges, i går kveld så leste jeg en side i en bok som var så sterkt for meg at jeg begynte å gråte. Og jeg begynte å gråte når jeg leste det for deg en dag etterpå.
Mm.
Kunne tenke det. Fordi at jeg sa nei til TV, så sa jeg ja til bøker. I begynnelsen så var det veldig vanskelig. Jeg måtte trene. Det har tatt meg over et år. Men nå er jeg der.
Mm.
Så den dama for 1 år siden, høsten 2020, som sa nei, jeg skal begynne å fokusere på bøker. Det føltes så lite der og da. Jeg fikk det ikke til. Men jeg gjorde det for at jeg i dag kan begynne å grine.
Mikroskritt der, vet du.
Mikroskritt.
Små justeringer ja. Med høy forandring.
Åh, det er veldig gøy.
Ja. Jay Shetty har et veldig fint spørsmål om det å tilbringe tid med andre mennesker.
Mm.
Så igjen, kjære lytter, hvis du vil, så ta på en penne papir, eller noe tapende på telefonen, og skriv ned dette spørsmålet. Føler jeg at jeg kommer nærmere den jeg ønsker å være? Eller motsatt, når jeg tilbringer tid sammen med dette mennesket eller denne gruppen.
Wow!
La meg si det en gang til. Føler jeg at jeg kommer nærmere den jeg ønsker å være, den personen du ønsker å være om 3 år, med andre ord, eller motsatt, når jeg tilbringer tid sammen med dette mennesket eller denne gruppen?
Det er ganske powerful, og det kan jo tas inn i forskjellige aktiviteter, og situasjoner, og egentlig alt.
Er som poteten kan brukes i alt.
Ja,
nettopp. Det er, kommer jeg nærmere den personen jeg ønsker å være ved å se på TV? Ja eller nei?
Mm.
Eller motsatt?
Mm.
Jeg er ekstremt sensitiv for vold, og for skumle filmer og alt som hadde krim. Jeg blir fysisk dårlig.
Jeg elsker den, ja. Rush.
Ja, nei, det altså sånn der, ja. Skal jeg se det, så må jeg først spole hvem du slutter med å se det, greit.
Oh, ja.
Og da kan jeg gå til, ja, for da har du fjernet spenningen rundt det. Det greit for meg. Men jeg føler at det funker ikke for meg. Det gjør at jeg går i motsatt retning til den jeg ønsker å være.
Vet du, jeg var jo den som kunne se typiske... hva heter den? American Horror Story eller The Haunting of Hill House. Det var jo sånn jeg så på sengenkanten og var sånn, den fett. Så jeg er så vant til å være den. Men så tok jeg jo denne handlingen, bevisste handlingen for et år siden, si nei til krim, eller si nei til horror, og for å heller fokusere på bøker og lære meg å lese igjen. Og så har i det siste, jeg er jo blitt immun nå, det er jo sånn jeg alltid tror, jeg blir alltid immun for alt. Jeg tror at når jeg er frisk og fin, og, ja, ja, altså jeg tror alltid... Alltid at jeg immun. Jeg har blitt immun for sukker, jeg har blitt immun for pizza, jeg har blitt immun mot alkohol, nikotin, immun for alt. Jeg trodde i den perioden jeg sigga, så trodde jeg at jeg var en av de få i verden som var immun mot nikotinavhengighet. Hæ? Jeg trodde på det. Uansett, så siden jeg var immun, så nå nylig, bare forrige uke, så var det så sykt mange som tipset meg om Kastanjemannen, en sånn ny krimserie, dansk tror jeg det, på Netflix. Så jeg ville sånn, ok, jeg har jo lagt krim på hylla, men siden jeg immun, I'm gonna give it a go. Jeg tror jeg så 2 minutter før jeg var så fysisk uvel. Jeg orket ikke se flere døde folk. At jeg var helt sånn, jeg skal inn og snakke litt med vår venn, Michael Beckwith, eller lære litt om livet og quantum.
Ja, for det er jo altså, det er et resultat av det vi ser på, av det vi tenker, av det vi leser, av det vi studerer. Og den viktigste relasjonen i ditt liv er deg selv. Så det er, hva ønsker du å gi deg selv? Når du står på morgenen, hva ønsker du å gi deg selv i dag? Og hvis du har mye, mye tid, mange mennesker som krever med deg, du trenger ikke å ta så mye tid. Det er forpliktelse. Det å gi et ja til deg selv, et verdifullt ja til deg selv i løpet av dagen, det kan være nok til å starte med dine små mikroskritt.
Nettopp. Så du som lytter, eller du som ser på oss her i dag, etter denne episoden, så håper jeg at du vil finne ut at hvilke grenser du må være flinkere til å sette for deg selv, på hvilke områder du skal pleie selvkjærlighet. Vi håper at du tar deg selv på alvor. Vi vil minne deg på at hele den reisen, det er din og det er din alene. Du trenger ikke dele den med noen. Ingen trenger å være enig med den. Det er bare du. Og Isabel.
Ja.
Tusen takk for å lytte, eller tusen takk for å se på, og så ses vi igjen øyeblikk.
Ja. Ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.